With over 20,000 cases, where we are today.
停结束之后，最。
Bizning buyuk vatantik xalqimiz ko'p asrlik tarixda ne balo qazolarni urushlar va ochachiliklarni mardonavor yengib o'tgan. Bugun hammamiz yanada jipslashib, sabr matonatli bo'lsak, bu sinovdan munosib o'tib olishimizga qat'iy ishonaman.
Tashvish kelsa birdan bir dona xalqimiz. Haq deb yashar fe'li turdona xalqimiz. Ey yurtdoshlar, qadni mag'rur tutaylik, zahmatlarni yenggan mardona xalqimiz. O'tar bu kun yomon tushga aylanib, qolmas sira bahor qishga aylanib. Birlashaylik ko'rinmas yovga qarshi, tomarisu alpomishga aylanib. Go'zal hayot davom etmog'i uchun yurt otasin elga davati bugun. Azizlarim, bizdan temir intizom, shunda aslo tonglarimiz bo'lmas shod. Go'zal hayot, go'zal hayot, go'zal hayot davom etmog'i uchun sabru sabot, sabru sabot, sabot bilan ko'rsating xalqni. Vafo sadoqatlar ko'paydi, muruvvatlar saxovatlar ko'paydi, xasta jonlar tuzalmoqda kun sayin, umid baxsh zo'r jasoratlar ko'paydi. Sabr kuchin ko'rsating uyda qolib, dardlardan shunda bo'lgaymiz g'olib. Mehnatdadir shifokorlar tunu kun, yurt boshining mehridan quvvat olib. Mehnatdadir qahramonlar tunu kun, yurt boshining mehridan quvvat olib. Ko'rsataylik yurtdoshlar, sinovlardan faqat nodon qochkaydi, dono hikmat eshiklarin ochkaydi. Asl mard el og'ir kunda sinalgay, mardga Alloh rahmat nurin sochgaydi.
Duolar tinmay ota-onalar, bu kun rostga aylandi afsonalar. Tez kunda qad rostlar, ayting qay yurtda biznikiday ulkan shifoxonalar.
Buyuk tariximiz olijanob mehnatkash xalqimiz bor. Bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman.
Go'zal hayot davom etmog'i uchun yurt otasin elga tavati bugun. Azizlarim, bizdan temir intizom, shunda aslo tonglarimiz bo'lmas shod. Go'zal help me.